Jedna.
Delfín de Vigan. Ani později, ani jinde. Čte Táňa Medvecká. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha. Alfy Delanoéové. Těch skvrn, co kolem mě rotuje, jsou to cestujících bílé košile, za noci dlouhé snad staletí, v tichu, které tak rachotí. Gérard Manset, Comment Ligo. Dřímotu protrhne hlas, balancuje na hladině. Žena polaská karty vyložené na stole, s přesvědčením opakuje: 20. května se vám změní život. Matilda neví, jestli ještě sní nebo bdí. Koukne na hodiny radiobudíku, jsou 4 ráno. Zdálo se jí to. Zdálo se jí o té ženě, kterou navštívila před několika týdny, o té věštkyni, která sice neměla dlouhé roucho ani křišťálovou kouli, ale tak jako tak věštkyni. Jela přes celou Paříž metrem, seděla za těžkými závěsy v přízemí jakéhosi domu v 16. obvodu, dala jí 150 eur jen za to, že jí četla z ruky. Jela tam, protože nebylo nic jiného, k čemu by se upnula, ani proužek světla, ani jediné sloveso, které by mohla časovat, žádná perspektiva času budoucího. Jela tam, protože člověk se potřebuje něčeho přidržet. Vyšla odtamtud s tou svou kabelčičkou houpající se při chůzi a s tou směšnou předpovědí, jako by to měla vepsané v rýhách na dlani, hodinu svého narození i 8 písmen svého křestního jména, jako by to bylo nad slunce jasnější. 20. května nějaký muž. Osudový muž jejího života, který ji vysvobodí. Jak někdo může vystudovat ekonomii a aplikovanou statistiku a jít si pro radu k věštkyni? Za pár dnů nabyla dojmu, že vyhodila 150 eur oknem. A tak to prostě je. A zrovna na to myslela, když rekapitulovala příjmy a výdaje na svém měsíčním výpisu z účtu a celý ten 20. květen jí mohl být ukradený a stejně tak další dny, rozhodně ty v podobném duchu. 20. květen zůstal vágním příslibem vznášejícím se nad prázdnotou. Je to dnes. Dnes by se něco mělo stát. Něco důležitého. Nějaká událost, která by jí dočista změnila život. Nový start. Tlustá čára. Už pár týdnů jí má vyznačenou černým inkoustem ve svém diáři. Nějaká úžasná událost, na kterou se čeká jako na spásu na širém moři. Dnes, 20. května, protože došla až na samý kraj, na samý kraj toho, co snese, na samý kraj toho, co je v lidských silách snést. Tak je to psáno v řádu světa. Na jasném nebi, v konjunkci planet, ve vibracích čísel. Je psáno, že dnes dojde přesně tam, do bodu, odkud není návratu, tam, kde běh času nemůže už nic normálního změnit, tam, kde se nemůže stát nic, co by neohrozilo to ostatní, nespochybnilo vše. Něco se musí přihodit, něco výjimečného, aby se z toho dostala, aby to už skončilo. Během těch pár týdnů si představila už všechno. Možné i nemožné. To nejlepší i nejhorší. Že se stane obětí atentátu. Že ji někdo přepadne uprostřed dlouhé chodby propojující metro s příměstskými vlaky. Že vybuchne strašlivá bomba a všechno smete, roztrhá ji na cucky, rozmetá po celém nádraží a pak se najdou cáry jejich květovaných šatů a její jízdní legitimace. Nebo si zlomí kotník, Hloupě uklouzne na mastné skvrně na zemi, kterou člověk musí vždycky obejít, když se zaleskne na světlé dlažbě. A nebo nešikovně nastoupí na jezdící schody a spadne nohu protočenou do pravého úhlu. Budou muset přivolat hasiče, operovat ji, nastrkat do ní všelijaké destičky a čepy, znehybnit na dlouhé měsíce. A nebo ji za bílého dne omylem unese nějaké neznámé politické uskupení. A nebo možná potká nějakého muže ve vlaku či v hospodě u nádraží. Muže, který jí řekne třeba, paninko, takhle už dál nemůžete, dejte mi ruku, zavězte se do mě, vraťte se, odložte si kabelku, nestůjte tak, sedněte si sem k tomu stolu, je konec, dál už nepůjdete, už se to nedá, budete bojovat, my spolu budeme bojovat, já po vašem boku. Muže nebo ženu, na tom ostatně nesejde. Někoho, kdo pochopí, že už nemůže dál. Že každý další den odkrojuje z jejího já. Užírá samu její podstatu. Někoho, kdo ji pohladí po tváři či po vlasech. Kdo zašeptá, jakoby sám pro sebe, jak jste to mohla vydržet tak dlouho, jak to, že jste byla tak statečná, tak silná. Někoho, komu se to bude příčit. Kdo řekne dost. Kdo se jí ujme. Někoho, kdo ji přiměje vystoupit o stanici dřív a sedne si proti ní v koutku nějakého baru. Kdo bude sledovat ubíhající čas na nástěnných hodinách. V poledne se on či ona usměje a řekne, no vida. A je to pryč. Je noc. Noc před oním dnem, na který nechtěně čeká. Jsou 4 hodiny ráno. Matilda ví, že už neusne. Zná ten scénář nazpaměť, bude se převalovat z boku na bok, bude se snažit sklidnit dech, chumlat si polštář pod hlavou. A nakonec rozsvítí, vezme si nějakou knihu, do níž se nedokáže začíst, bude si prohlížet výkresy svých dětí, které má pověšené na zdech, aby na nic nemyslela, aby nepředbíhala dnešní den a neviděla se, jak vystupuje z vlaku, jak zdraví a přitom se jí chce řvát. Neviděla se, jak vstupuje do výtahu, jak jde neslyšně po šedém koberci. Neviděla se, jak sedí u toho pracovního stolu. Pomalu se celá protáhne její horko. Ten sen tu pořád je. Žena jí drží ruku dlaní vzhůru, naposledy opakuje 20. května. Matilda už dlouho špatně spí. Skoro každou noc ji ve stejnou hodinu probudí úzkost. Ví předem, co si postupně protrpí, jaké představy, pochybnosti, otázky. Zná z paměti spletité chodby své nespavosti. Ví, že se jí zas bude vybavovat všechno od začátku. Jak to vzniklo, jak se to zhoršovalo, jak dospěla až sem, a jak se už nic nedá vrátit zpátky. A hned se jí rozbuší srdce. Stroj se dal do pohybu, ten mechanismus, který všechno semele a kterým všechno projde, co musí koupit, komu ze známých zavolat, jaké faktury je potřeba zaplatit, najít nějaké bydlení na léto, všechny ty kdysi jednoduché věci, které dnes vyřizuje tak obtížně. V propocených peřinách dojde pokaždé ke stejnému závěru. Nezvládne to. Přece nebude brečet jako nějaký trouba, zavřený ve 4 ráno v hotelové koupelně a usazený na poklopu od hajzlíku. Oblékne si ještě vlhký župan, který měla na sobě Lila, když vyšla ze sprchy. Přičichne k látce, pátrá po parfému, který tak zbožňuje. Prohlíží se v zrcadle, je bledý skoro jako to umyvadlo. Bosýma nohama šátrá na dlaždicích po měkké předložce. V pokoji spí Lila, paže skřížené. Usnula v zápětí pomilování, začala tiše chrápat. Vždycky chrápe, když pila. Než usnula, zašeptala děkuji. Právě toho dorazilo. Řekla děkuji. Říká, děkuji za všechno. Děkuji za večeři v restauraci. Děkuji za noc. Děkuji za víkend. Děkuji za lásku. Děkuji, když jí volá. Děkuji, když se jí vyptává, jak se jí daří. Propůjčuje mu své tělo, část svého času, svou přítomnost, byť poněkud odtažitou. Ví, že on dává a ona o nic nepřijde, o nic podstatného. Vstal opatrně, aby ji neprobudil. Zamířil pod mě do koupelny. Až když byl uvnitř, sáhl ven, rozsvítil a dveře zase zavřel. Před chvíli, když se vrátili z večeře, se ho při svlékání zeptala. Co bys chtěl? Co bys chtěl? Co ti chybí? Co by ti udělalo radost? O čem sníš? Podobné otázky mu dává často. Jakoby dočasně oslepla. Anebo definitivně přišla o zrak. Tenhle typ otázek. Ve vší nevinnosti svých 28 let. Dnes večer jí málem odpověděl. Jít na balkon, chytit se zábradlí a řvát až do ochraptění. Myslíš, že by to šlo? Ale mlčel. Víkend strávili v Honfléru. Prošli se po pláži, courali se městem, koupili šaty a vietnamky, vypili pár skleniček, povečeřeli v restauraci. Pak leželi v posteli při stažených závěsech v oparu směsice vůní a sexu. Zítra ráno za svítání zas odjedou. Vysadí ji před jejím domem, zatelefonuje na dispečink, rovnou nastoupí službu, ani se nestaví doma. Rozin hlas mu sdělí první adresu za volantem svého klia, pojede navštívit prvního pacienta, pak druhého, jako každý jiný den se bude utápět v lavině symptomů nemocí a samoty, nořit se do šedého a prašného města. Víkendu, jako je tenhle, už zažili víc. Vybočení, které mu dopřává daleko od Paříže a daleko od všeho, čím dál méně. Stačí se podívat, jak jde vedle něho a nikdy se ho ani nedotkne. Ani letmo o něj nezavadí. Stačí je sledovat v restauraci anebo na kterékoliv kavárenské zahrádce, jak jsou daleko od sebe. Stačí na ně kouknout zhora, z kraje bazénu, nedotýkají se. Ona mu jeho pohlazení neoplácí a on už na ně rezignoval. Stačí je zahlednout tam nebo jinde, v Toulouse, Barceloně nebo v Paříži, v kterémkoliv městě, třeba jak škobrtá po dlažbě a zakopne o chodník, zavrávorá a hned to schytá, řekne mu totiž, ty seš ale nemotora. Chtěl by jí odpovědět ne. Chtěl by jí říct, než jsem tě poznal, byl jsem orel, dravec. Než jsem tě poznal, vznášel jsem se nad ulicemi, nikdy jsem na nic nenarazil, než jsem tě poznal, byl jsem silný. Je jako nějaký trouba zavřený ve 4 ráno v hotelové koupelně, protože nemůže spát. Nemůže spát, protože ji miluje a jí je to putna. Jí, ačkoliv se mu odevzdává ve tmě pokoju. Jí, kterou si může vzít, hladit ji, lízat, které se může zmocnit v stoje, v sedě, na kolenou, která mu dává svá ústa, ňadra, zadek, nijak ho neomezuje, poliká jeho sperma plnými doušky. Jenomže mimo postel mu Lila uniká. Uhýbá mu. Mimo postel ho neobejme. Nepřejede mu rukou po zádech, nepohladí po tváři. Sotva mu věnuje pohled. Mimo postel jako by neměl žádné tělo. Anebo měl, jenže ona ho vůbec nevnímá. Ignoruje ho. Přivoní postupně ke všem lahvičkám válejícím se v proutěném košíku na umyvadle. K hydratačnímu mléku, šamponu, sprchovému gelu. Smočí si obličej, otře se ručníkem složeným na radiátoru. Počítá chvíle, které s ní strávil od té doby, co se poznali. Pamatuje si všechno od toho zimního večera, kdy vycházeli z kavárny, nemohl jet domů a Lila ho vzala za ruku. Nevyhledával žádné soupeření, dokonce ani zpočátku. Nechával věcem průběh. Pamatuje si všechno a všechno do sebe zapadá, pasuje k sobě, když o tom přemýšlí. Lilino chování svědčí líp než všechna slova o naprosté absenci jakéhokoliv zaujetí. Ten její způsob někde být, aniž tam vlastně je, tvářit se jako nějaká statistka, snad až na jednou či dvakrát v noci, kdy měl dojem, že by snad mohlo existovat něco víc, kromě té její zvláštní potřeby mít ho. Neříkala mu tu a tam večer, potřebuju tě? Můžeš to pochopit, Tibote, aniž by to u tebe vyvolávalo ochlazení nebo naopak závislost. Chytila ho za paži a opakovala, potřebuju tě. Teď mu děkuje, že je u ní. Prozatím. Nebojí se, že ho ztratí, zklame, znelíbí se mu. Nebojí se ničeho. Je jí to fuk. A on s tím nic nenadělá. Musí se s ní rozejít. Musí to ukončit. Dost toho už prožil, aby věděl, že se to nezmění. Lila není naprogramovaná k tomu, aby se do někoho zamilovala. Takové věci jsou vepsané hluboko v duši člověka, podobně jako data v neživé paměti počítače. Lila ho nerozpoznává v informatickém smyslu toho výrazu. Přesně jako některé počítače nedokážou přečíst nějaký dokument anebo otevřít disk. Nevejde se do jejich parametrů. Do její konfigurace. Ať dělá, co dělá, ať řekne cokoliv, ať se snaží jakkoliv domluvit. Je až příliš vnímavý, příliš chytlavý, příliš vázaný, příliš citový. Ne dost odtažitý, ne dost frajerský, ne dost tajemný. Nedostatečný. Kostky jsou vrženy. Dost toho už prožil, aby věděl, že se musí zaměřit na něco jiného. Skoncovat s tím. Vymanit se z toho. Rozejde se s ní zítra ráno, jakmile zazvoní budík mobilu. Pondělí 20. května mu připadá jako docela vhodné datum. Zní to jakoby zaokrouhleně. Ale dnes v noci, jako každou noc už přes rok, si ještě říká, že to nezvládne. Matilda dlouho přemýšlela, jak to vzniklo. Jak to začalo. Kde byl úplný prapočátek, první náznak, první zlom. Znovu to probírala v opačné chronologii, etapu po etapě. Vracela se nazpátek, snažila se pochopit. Jak se to stalo? Jak to začalo? Pokaždé dospěla ke stejnému bodu, ke stejnému datu. K onomu pondělnímu dopoledni koncem září, kdy se konala ta prezentace studie. Na začátku všeho byla ta porada. Ať se to zdá sebevíc absurdní. Předtím nebylo nic. Předtím bylo všechno normální. Šlo svou cestou. Předtím byla zástupkyní ředitele marketingu hlavní pobočky výživy a zdraví jednoho mezinárodního potravinářského koncernu. Přes 8 let. Obědvala s kolegy, dvakrát týdně chodila cvičit, nebrala prášky na spaní, nebrečela v metru ani v supermarketu, nepotřebovala 3 minuty na to, aby odpověděla dětem na jejich otázky. Jako každý chodila do práce a když vystupovala z vlaku, nezvracela. Stačí jedna jediná schůze, aby se všechno zhroutilo?